Шейнят течението джало. Del nga shtëpia me nxitim për të vajtur diku. Nuk je plotësisht i sigurt në cilën adresë do të shkosh edhe trafiku është shumë i rënduar. Por ti nuk je fare i shqetësuar. Para se të largohesh nga shtëpia, shtyp një buton të vogël, edhe makina lëviz nga vendi ku ishte parkuar, edhe vjen para shtëpisë. Kur afrohesh, ajo përdor një sistem të veçantë skanimi për të identifikuar dhe dera hapet. Ripi i sigurimit lidhet automatikisht kur ti ulesh. I thua makinës se ku do të shkosh. Makina kontrollon gjendjen e trafikut nëpërmjet internetit edhe përcakton se cila është rruga më e shpejtë drejt vendmbritjes. Në të njëjtën kohë, përderisa makina ka pajisjet maksimale të sigurisë, rreziku për të pësuar aksident është shumë i vogël. Padyshim, nëse një makinë e tillë do të ekzistonte, asnjëri nuk do të dyshonte për ekzistencën e inxhinierëve që e kanë prodhuar atë. Në të vërtetë, shumë njerëz do të ishin kureshtar të dinin për ata që e projektuan atë, edhe kompaninë prodhuese, edhe do të përpiqeshin të gjenin informacione të tjera rreth tyre. Gjithçka e madhe apo e vogël, që ka një ndërtim dhe rregull të holësishëm, duhet të ketë me do e mos një krijues. Çfarë mund të themi për llojet e panumërta të krijesave të gjalla që shohim rreth nesh? Njerëzit të cilët e besojnë faktin se kjo makinë e ka një projektues, a mund të shpjegojnë origjinën e qenieve të gjalla, që kanë struktura dhe më të ndërlikuara? Le të hedhim një sy rreth vetes. Në cilën do pjesë të universit që shikojmë, që nga trupat tanë e deri te galaktikat gjigande, nga qeniet e gjalla në natyrë e deri tek qelizat që janë aq të vogla saqë nuk mund të shihen me sy të lirë, shohim një plan dhe rregull të përsosur. Kjo mbetet e njëjtë kudo që të shkojmë nëpër botë. Çfarë do lloj organizmi të shikojmë? Zogjtë që rrezikojnë jetën për hir të vegjëlve të tyre. E kastorët që ndërtojnë diga. E fluturat që fshihen duke imituar krijesa të tjera. Në të gjithë universin ekziston një rregull i përsosur. Dhe ne jemi dëshmitar të mrekullisë këti regulli të gjdo që një e gjallë që shohim. Bimët, kafshët, detet, malet, njerëzit, edhe të gjithë mikroorganizmat e tjerë që jetojnë në botën tonë. Veçoritë mrekullueshme që gjenden tek gjallësat tregojnë dijen e pafundme të Zotit, të krijuesit të tyre. Padyshim, është Zoti ai që i meriton të gjithë falënderimet, i cili i krijon qeniet e gjalla së bashku me veçoritë që ato kanë. Këta shembuj që hasen tek qeniet e gjalla janë shenjat edhe argumentet e mjeshtërisë pakrahasueshme edhe fuqisë pamatë të pushtetit të Zotit, i cili krijoi këtë rregull të jashtëzakonshëm. Ajo që ka është rëndësishme është interesi i madhë që duhet të reguar për t'i parë këto shenja edhe mirënjohja jonë ndaj madhështisë e Zotit. Me dëvërtet në qiej edhe në tokë, ka shenja për ata që besojnë. Dhe në krijimin tuaj edhe të kafshve të shpërndara në për tokë, ka shenja për besimtarët e sinqertë. Ora biologike tek bimët. Ne mund të mendojmë se vetëm njeriu mund ta mbas kohën. Edhe bimët edhe kafshët e kanë një mekanizëm për matjen e kohës, ose orën biologjike. Bimët, me shumë llojshmërinë e tyre, për miliona vjete kanë ditur çfarë duhet të bëjnë, edhe kur duhet ta bëjnë atë. Punën e tyre e kryejnë pa harruar dhe pa bërë gabime, falë programit të fshehur tek fara e tyre. Gjethet bien nga pemët çdo vjesht, pikërisht në kohën e dur, edhe dalin sërisht çdo pranverë. Secili funksion që kryhet nga bimët, që nga fara që bien në tokë dhe pastaj mbin, e deri tek uji që thithet nga toka dhe shpërndahet në çdo skaj të pemëve gjigande, ndodh me një ritëm të pagabueshëm. Në kushtet natyrore, bimët zgjedhin kohën e caktuar për procese të ndryshme. Ato e bëjnë këtë në përputhje me ndryshimet e caktuara të dritës së diellit. Për shkak se ora e tyre biologjike sinkronizohet me dritën e diellit, ato i plotësojnë veprimtaritë ritmike për 24 orë. E pavarësisht se sa kohë zgjasin lëvizjet ritmike, e vetëm një pikë nuk ndryshon. Këto procese ndodhin për të siguruar jetën e bimës edhe mbijetesën e brezave, dhe ato ndodhin gjithmonë në kohën e duhur. Në mënyrë që ato të funksionojnë siç duhet, disa procese të ndërlikuara duhet të kryhen në mënyrë të pagabueshme. Për shembull, lulëzimi nuk është një proces i rëndom që ndodh vullnetarisht sepse bimët nuk lëshojnë gjithmonë pjalë. Veç kësaj, tek shumica e bimëve, lulet çelin në një kohë të caktuar të vitit, sepse kjo kohë është më e përshtatshmja për lulëzimin e bimës. Orët e bimëve që e rregullojnë këtë kohë llogarisin gjithashtu kohëzgjatjen e dritës së diellit që bie mbi gjethe. Ora biologjike e çdo bime e llogarit këtë periudhë sipas vetive të veçanta të saj. Pavarësisht nga llogaritja, lulet çelin në kohën më të përshtatshme. Një prej bimëve që e cakton ritmin e saj në këtë mënyrë është soja. Si rezultati i studimit të përshtatjes së kohës tek soja, është parë se pavarësisht se kur mbillen këto bimë, ato i çelin lulet në të njëjtën kohë të vitit. Lulja përhap pjalmin duke përkuar me ditët edhe orët kur polonizuesit janë më të shumë. Këto ditë edhe orë ndryshojnë nga njëra bimë tek tjetra. Por në fund, me këtë përshtatje të kohës, çdo bimë përhap pjalmin në atë mënyrë që garanton rezultatet më të mirë. Për shembull, lulet e përhapin pjalmin në korrik edhe në gusht, mes orës 5:30 deri në orën 10 të paradites. Kjo është koha kur bletët edhe insektet e tjera dalin për të kërkuar ushqim. Pra lulja duhet të llogarisë jo vetëm karakteristikat e veta, por edhe ato të qenieve të tjera të gjalla deri në imtësitë më të vogël. Gjithashtu, bima duhet të ketë dije të saktë për kohën kur shfaqen insektet që do ta plenojnë atë, për gjatësinë e udhëtimit që ato do të bëjnë edhe për kohën kur ushqehen. Në një situatë të tillë, lind natyrshëm pyetja. Ku ndodhet tek bima ora që i di të gjitha këto të dhëna, që bën llogaritjet e duhura, që analizon vetit e krijesave të tjera edhe punon në të njëjtën mënyrë, ashtu siç punon edhe njësia qendrore e një kompjuteri? Kjo tregon qartë inteligjencën edhe pushtetin e lartë të atij që krijon edhe kontrollon ritmin e proceseve të ndryshme të gjitha bimëve. Kjo orë biologjike tek bimët është vetëm një prej mrekullive të panumër të atë krijimit. Është ai që zbret nga qielli shi, i cili ju siguron ujë për të pirë edhe bën që të rriten bimët, me të cilat u shqehen kafshët. Në përmjet ti rriten të lashtat, ullind, palmat, rushi dhe frutat të shumë lojshme. Në të gjitha këto, e ka argumente të fuqisë hyjnore për njerëzit që vështrojnë. Peshkaqenët janë të ndjeshëm ndaj rrymave elektrike. Sistemi i frymarrjes së peshkaqenit, receptorët magnetik që ndihmojnë atë të gjejë rrugën, edhe aftësia për të notuar shpejt, janë të gjitha mrekulli të krijimit. Ashtu si të gjithë qenjet e gjalla, Zoti i ka krijuar peshkaqenët në mënyrë të përsosur. Peshkaqenët e bardhë, të cilët mbështeten shumë tek shqisa e të parit për të kapur pren, nuk kanë asnjë vështirësi kur notojnë pran ujrave të ngrohta të gumave koralore. Por në ujrat e ftohta të oqeanit, shikimi i tyre dobësohet nga i ftohti, sepse reakcionet kimike ngadalsohen për shkak të ndikimit të ujit të ftohtë. Prandaj syt mund të mos kenë aftësinë ta gjurmojnë prenë që lëviz me shpejtësi, por peshkaqenët e bardhë nuk hasin asnjëherë një vështirësi të tillë, sepse në sytë e tyre nuk rrjedh gjak i ftohtë, ashtu si në trupat e tyre. E te ky lloj peshkaqenësh, nxehtësia nga muskujt e trupit të tyre shkon drejt në sy. Si rrjedhim, ata mund të kapin edhe peshkun që noton më shpejt, madje edhe fokët. Por si arrin të gjejnë ushqim, edhe për të gjurmuar pren, llojet e tjerë të peshkaqenëve, shikimi i cilëve është shumë i dobët në ujrat e ftohta. Përgjigje e kësaj pyetje na bën të ditur krijimin e përsosur të peshkaqenëve. Të gjithë qenjet e gjalla, përveç nxehtësisë, lëshojnë edhe elektricitet. Krijesat që jetojnë në tokë e kanë të vështirë të dallojnë këto rryma, sepse ajri shërben si izolues, por në ujë është ndryshe. Uji është përçues natyror i elektricitetit. Prandaj një qenie e gjallë që është e aftë të dallojë këtë elektricitet, e zotëron një shqis shumë efikase. Peshkaqenët e kanë këtë përparësi në atë shkallë, saqë mund të ndjejnë të gjithë dridhjet, ndryshimet e temperaturës edhe nivelet e kripës së ujit, edhe veçanërisht ndryshimet e vogla në fushën elektrike të prodhuara nga krijesat që lëvizin. Trupi i peshkaqenit përmban një numër të madh fluskash gelatinoze. E këto fluska përqendrohen veçanërisht te koka, nga ku shtrihen përgjatë gjithë trupit të kafshës. Të njohura si ampulat e Lorenzinit, e këto elektroreceptor të mrekullueshëm përdoren nga peshkaqenët për të gjetur pren. E këto organe kanë një hapje të drejtë për drejtë në sipërfaqe nëpërmjet poreve në kokën e kafshës. Dhe si elektroreceptor, ata janë shumë të ndjeshëm. Në këtë mënyrë, peshkaqenët ndijojnë rryma aq të dobta sa 1 miliarda pjesë voltit. Kjo është një aftësi e jashtëzakonshme. Mendoni për bateritë e elektrikut të dorës që keni në shtëpinë tuaj. Nëse vendosim elektroda 320 km larg njëra tjetrës, në shtratin e oqeanit, me një bateri 1.5 volt, peshkaqenët që ndodhen mes tyre mund të ndjejnë fushën elektrike që krijohet. Deri tani, kemi parë se peshkaqenët kanë sisteme fizike shumë të ndërlikuara. Si këto tipare që gjenden tek peshkaqenët, kudo në univers ka fakte që na tregojnë dijen madhështore të Zotit të plotfuqishëm. E këto fakte janë një mjet me anë të cilit mund të kuptojmë dijen e tij të pakrahasueshme, të mendojmë për të edhe të jemi mirënjohës vetëm atij. Zoti thot në Kur'an: një prej shenjave të ti, është krijimi i qiejve dhe i tokës dhe i qenieve të gjalla që ka shpërndarë në përto. Gjumi dimëror i arinjve është burim frymëzimi për zbulime të reja në mjekësi. Sa herë që përmendet gjumi dimëror, padyshim, kafshët e para që na vijnë në përmend janë arinjtë. Në kohët e fundit, shkencëtarët kanë bërë kërkime për të zbuluar se si arinjtë mund të qëndrojnë të shëndetshëm gjatë muajve të gjatë të gjumit dimëror dhe po kërkojnë mënyra të reja për të studiuar karakteristikat fiziologjike të arinjve në fushën e mjekësisë. Për shembull, në Universitetin Teknologjik të Michiganit po bëhen kërkime për të gjetur një kurë për osteoporozën, duke studiuar metabolizmin e kockave të arinjve. Kockat e trupit ton përtrihen vazhdimisht gjatë jetës, por nëse dobësimi i kockës rritet për shkak të plakjes apo pasivitetit, edhe nëse përtritja ulet, atëherë indi kockor dobësohet. Kjo gjë ndodh tek njerëzit, por megjithse ariu i zi i Amerikës qëndron pothuajse tërësisht pa lëvizur gjatë muajve të gjumit dimëror, ai nuk pëson humbje të densitetit të kockës. Nëse njeriu do të qëndronte në shtrat për të njëjtën gjatësi kohore, kockat e tij do të bëheshin shumë të brishta edhe do të thyheshin me lehtësi. Një artikull lidhur me këtë temë i ekipit studimor të drejtuar nga Seth Donahue i Universitetit Teknologjik të Michiganit në Houghton u botua në revistën biologjike eksperimentale vitin 2003. Ai përshkruan rritjen e dobësimit të kockave gjatë gjumit dimëror të ariut, por ripërtëritja e kockës mbetet e njëjtë. Njerëzit që qëndrojnë pa lëvizur pësojnë dëmtime për shkak se rritet dobësimi i kockës, ndërsa prodhimi i saj ulet edhe nuk qëndron konstant. Kur ariu zgjohet nga gjumi dimëror dhe fillon të lëvizë sërish, prodhimi arrin nivelin më të lartë, edhe si rrjedhim, kockat mund të kthehen shumë shpejt në gjendjen e mëparshme. Por nëse njeriu qëndron pa lëvizur për një kohë kaq të gjatë për shkak të ndonjë dëmtimi apo sëmundjeje, ai do të vuajë nga dobësimi i kockës, edhe mbase mund të mos kthehet asnjëherë në gjendjen e tij të mëparshme. Ariu i Amerikës nuk ushqehet gjatë gjumit dimëror. Në këtë rast, lind pyetja: ku e merr ai kalciumin e nevojshëm për ripërtëritjen e kockës? Donahue mendon se kalciumi i çliruar nga dobësimi i kockës thithet sërish nga trupi edhe përdoret për ripërtëritjen e kockës. Një prej arsyeve pse ai e beson këtë është se ariu nuk kryen asnjë veprimtari sekretuese ose urinare gjatë gjumit dimëror. Seth Donahue shprehet kështu: ne jemi shumë të interesuar të dimë se si e riprodhojnë arit kalciumin. Ka shumë mundësi që kjo të bëhet nëpërmjet hormoneve të veçantë. Osteoporoza fillon me dobësimin e indit kockor dhe mund të çojë në fraktura edhe deri në vdekje për shkak të thyerjes, kur është në një fazë shumë të avancuar. Plakja është faktori kryesor për zhvillimin e osteoporozës. Indi kockor përtërihet vazhdimisht. Megjithatë, ripërtëritja e kockës ruhet në nivel të lartë deri në moshën 30 deri në 35 vjeçare. E pas moshës 45 vjeçare, dobësimi i kockave fillon të rritet. Shumë njerëz në ditët e sotme vuajnë nga kjo sëmundje. Shkencëtarët, duke studiuar kockat e ariut, për sa i përket rezistencës, depërshtueshmërisë dhe densitetit mineral, bën një zbulim që i habiti të gjithë. Sipas përfundimit të studimit, mosha nuk kishte asnjë ndikim në kockat e ariut. Veç kësaj, me rritjen e ariut, rritej rezistenca edhe densiteti mineral i kockave. Ekipi studimor u përqendrua veçanërisht tek parahormoni i sekretuar nga gjendra e paratiroides. Ata u habitën kur panë se struktura e këtij hormoni ndryshonte nga struktura e parahormonit në trupin e njeriu. Tani shkencëtarët po përpiqen të identifikojnë origjinën e ndryshimit nëpërmjet dy hormoneve edhe të prodhojnë një version artificial që imiton funksionimin e hormonit të ariut. Nëse ka sukses, mund të prodhohet një ilaç i ri për të sëmurët me osteoporozë. Ky studim mund të ndryshojë metodat që përdoren për trajtimin e osteoporozës edhe mund të luajë një rol të rëndësishëm për uljen e problemeve me kockat, jo vetëm për ata që kanë zënë shtratin dhe të moshuarit që vuajnë nga dobësimi kockor, por edhe për astronautët, të cilët kalojnë kohë të gjatë në hapësirë. Shumë njerëz ndihen në formë kur bëjnë ushtrime rregullisht, por ariu i Amerikës ndihet po aq në formë kur zgjohet pas muajve të gjumit dimror. Sipas një studimi të botuar në revistën Natyra të vitit 2001, arinjtë e Amerikës, që nuk lëvizin pothuajse fare gjatë muajve të gjumit dimror, nuk pësojnë humbje të konsiderueshme në fuqinë e muskujve dhe tindën. Henry Harlow, i Universitetit të Wyomingut, edhe ekipi i tij studimor, zbuluan se arinjtë e Amerikës humbasin 22% të fuqisë së muskujve gjatë gjumit dimror dhe 10 deri në 15% të proteineve. Në fakt, këto zbulime janë mahnitse, sepse njerëzit për një periudhë të ngjashme do të humbisnin 85% të fuqisë tyre edhe 90% të proteinave. Disa vite më parë, fiziologu Edgar Folk zbuloi se ureja, që është substancë toksike që nxjerr trupin në kushte normale, rrithitet nga fshikza e ariut gjatë gjumit dimror. Nitrogeni që gjendet tek ureja shërben për riqarkullimin në trup edhe për prodhimin e proteinës. Tek njerëzit nuk ekziston një sistem i tillë. Nëse sistemi urinar i njeriut nuk funksionon, madje edhe për një kohë të shkurtër, ai mund të vdesë nga grumbullimi i urrës toksike në gjak. Harlow mendon se ureja plotëson një pjesë të nevojës së ariut për proteina dhe kjo protein përftohet gjithashtu edhe nga burimet të tjera. Sipas Harlowit, ashtu si disa lloje gjarprinjsh, të cilët tretin zorët e tyre në rast se kanë nevojë urgjente për proteina, arinjt mund të thithin rezerva të paqëndrueshme proteinash si muskulin e butë të organeve të brendshme. Duke u bazuar tek shifrat e marra nga termometrat e vegjël që ata vunë në trupat e arinjve, shkencëtarët arritën në përfundimin se arinjt dridhen rregullisht gjatë gjumit dimror. Ata mendojnë se dridhja e rregullt është faktor që ruan forcën e muskujve. Sipas grupit studimor, të kuptuarit e sistemit që mbron muskujt e arinjve gjatë gjumit dimror mund të çojë në një konceptim të ri për trajtimin e sëmundjeve të muskujve, që lidhen me palëvizshmërinë e njerëzve. Ilaçet që bëhen në bazë të substancave që prodhohen në trupin e ariut mund të na ndihmojnë të gjejmë kura të reja për disa sëmundje si diabeti, sëmundje e veshkave edhe obeziteti. Pra ashtu siç e pam, arinjt po hedhin dritë në studimet mjekësore me trupat e tyre. Karakteristikat e arinjve, të cilët janë kuptuar nga shkencëtarët, e vetëm pas vitesh të gjata studimi në laborator, kanë ekzistuar tek këto kafsh që në momentin e lindjes së tyre. Zoti i plotfuqishëm i ka krijuar arinjt bashkë me mekanizmat e tyre të përsosur për ruajtjen e shëndetit të tyre gjatë muajve të gjatë të gjumit dimror. Është Zoti ai që përcakton çdo karakteristikë të gjithë qenieve të gjalla në tokë dhe në qiell. Zoti ynë i ka krijuar këto tipare të mrekullueshme të kafshët si fakte, për të cilët njerëzit duhet të mendojnë. Ai thot në Kur'an. Edhe në krijimin tuaj, edhe të kafshëve të shpërndara nëpër tokë, ka shenja për besimtarët e sinqertë. Kukuvajkat që gjuajnë natën. Të gjitha krijesat në tokë janë krijuar me karakteristika të mrekullueshme edhe aftësi mahnitse. Secili prej nesh mund të shohë lloje të larmishme të këtyre krijesave, cilësitë edhe vetitë e tyre të ndryshme. Ekzistojnë rreth 10.000 lloje të ndryshme zogj, të cilët janë krijuar në mënyrë të përsosur, edhe secili prej tyre ka karakteristika mahnitëse. Një prej mbretërisë mrekullueshme të zogjve është kukuvajka. E pjesa më e madhe e kukuvajkave janë aktive gjatë natës. Nata është kohë fshehjeje, edhe gjumi për shumicën e qenieve të gjalla. Por për kukuvajkën është koha e gjuetisë. Të gjitha veçoritë e tyre janë krijuar për të bërë të mundur fluturimin me lehtësinë e errësirë. Nuk duhet haruar se një krijesë që lëviz natën duhet të jetë aftë të lëviz pa bërë zhurmë. Por pjesa më e madhe e zogjve bëjnë zhurmë kur fluturojnë. Për shembull, zhurma që bëjnë krahët e mjelmës kur ajo fluturon mund të dëgjohet nga një distancë e largë. Krahët e shumë zogjve të mëdhej bëjnë zhurmë gjithashtu gjatë fluturimit. Zhurma gjatë fluturimit është një pengesë e madhe, sepse gjahu e ndjen sulmin që po i afrohet. Por ky problem nuk ekziston për kukuvajkën që fluturon natën, dhe kjo fal strukturës së veçantë të pendëve të saj. Pendët e saj janë të butë dhe pjesa fundore e pendëve të fuqishme të krave ka një strukturë me thekë që i krijon mundësinë të fluturojë. Sipërfaqja e butë e pendëve të krahëve e sfumon zhurmën, edhe kështu kukuvajka fluturon pa bërë më të voglën zhurmë. Një karakteristikë tjetër e mrekullueshme e kukuvajkës është struktura e syve të saj. Syt e kukuvajkës janë të mëdhenj dhe të vendosur në anën e përparme të kokës së saj. Tek disa lloje kukuvajkësh, syt përbëjnë 5% të peshës totale të trupit. Ky është një raport vërtet i madh. Nëse ne do të kishim të njëjtin raport, syt tanë do të kishim për masat e një qitroje. E fakti që sytë e kukuvajkës janë të vendosura në anën e përparme të kokës, i mundësojnë asaj një shikim stereoskopik me këndë të gjërë. Kjo do të thotë se ajo mund të shohë një objekt me të dy sytë në të njëjtën kohë. E falë këti të pari, kukuvajka mund të përcaktoj me saktësi larkësinë duke i parë objektet në tre dimensione. Disa lloj kukuvajkash janë të afta ta zgjerojnë fushën e tyre të parit duke rrotulluar kokën 180 gradë edhe duke parë kështu e qëfar gjëndet pas tyre. Kjo jo vetëm që i mbron këta zogj nga grabiqarët, por u jep mundësin të përcaktojnë me saktësi vendodhjen e presë të tyre. Ky krijim i përsosur i kukuvajkave mund të shihet edhe tek aftësia e tyre e lëvizjes së qafës. Qafa e kukuvajkës është pothuajse e padukshme, sepse fshihet nga pendët e saj të gjatë edhe elastik. Në qafën e saj gjenden 14 ruaza, që është dy fishi i ruazave që gjendet tek qafa e njerëzit. Karakteristikat që i përmbledhëm shkurtimisht janë fakte të qarta të krijimit. Zoti i plotfuqishëm i ka krijuar kukuvajkat me të gjithë karakteristikat e tyre të përsosura. Çdo qenie e gjallë në natyrë na jep prova për mjeshtrinë krijuese të Zotit edhe dijen e tij të pakrahasueshme. Allahu është ai që ka krijuar shtatë qije edhe prej tokës po aq sa ata. Urdhri i tij zbret përmes tyre, që ju ta dini se Allahu është i plot fuqishëm, edhe se ai përfshin gjithçka në diturinë e tij. Fluturat me njohuri optike. Fizikantët përmendin tre ligje themelore të optikës së rrezës së dritës. Sa më pingullt bien rrezet e dritës mbi sipërfaqe, aq më shumë ngrohet ajo. Nëse drita e diellit bie mbi dy sipërfaqe në të njëjtin kënd, këndi më i errët do të ngrohet më shpejt. Një sipërfaqe pasqyruese e pasqyron dritën në të njëjtin kënd ku bie drita. Studentët e fizikës i din këto ligje, por ka shumë njerëz sot që nuk i din këto të vërteta shkencore. Ata nuk e din se si këto ligje ndikojnë tek jeta e tyre e përditshme. Por ka dhe disa qenie të tjera të gjalla që i din këto ligje shumë mirë. Fluturat. fluturat i përdorin ligjet e optikës në jetën e tyre të përditshme. Të gjithë i pëlqejnë fluturat. Këto krijesa, me ngjyrat e tyre të ndritshme, edhe mënyrat delikate të fluturimit të tyre, janë një prej bukurive që Zoti ka krijuar për ne. Megjithatë, përveç pamjes së tyre të jashme, fluturat zotërojnë mjaft veti të tjera mahnitse. Ndonjëherë këto krijesa që e kanë jetën të shkurtër bëjnë disa llogari të habitshme. Për shembull, flutura koljas nuk mund të fluturojë nëse temperatura e trupit të saj bie në 28 gradë Celsius. Në këtë rast, ajo i shtrin krahët e saj menjëherë dhe kthehet me shpinë nga dielli që të marrë rrezet e tij pingull. Kur merr ngrohtësinë mjaftueshme dhe temperatura e trupit rritet mbi 40 gradë, ajo kthehet 90 gradë rreth boshtit të saj. Tani rrezet e diellit bien mbi të horizontalisht dhe temperatura e trupit fillon të bjerë. E veç kësaj, disa lloj fluturash kanë pika të mëdha të zeza me luspa në ato pjesë ku krahët e tyre janë më afër me trupin. Sipas ngjyrës së tyre, këto luspa mund ta përshtatin temperaturën në nivelin maksimal ose minimal. Ne të gjithë kemi parë flutura që i hapin dhe i mbyllin krahët e tyre në diell, si të ishin duke u munduar të kapnin një kënd të veçantë. Pikat e zeza tek trupat e këtyre insekteve i ndihmojnë të thithin rrezet e diellit. Duke përshtatur lëvizjen e hapjes edhe mbylljes së krahëve në drejtimin e rrezeve të diellit, flutura rrit temperaturën e trupit të saj. Njerëzit përdorin pasqyra dhe thjerëza të lukta që t'i përqendrojnë rrezet në një pikë të caktuar. Në mënyrë të ngjashme, fluturat pieris i vendosin krahët e tyre në një kënd, tamam si një thjerës, që u lejon t'i përqendrojnë rrezet e diellit në ato zona ku kanë më shumë nevojë për nxehtësi. Që të realizohet kjo, duhet të kesh një urim bioptikën. Këto flutura nuk kanë dieni për fizikën apo optikën. Madje nuk kanë fare dieni për ligjet e fizikës apo për këndin, i cili i ndihmon të marrin rrezet e diellit në mënyrën më efikase. Ashtu si të gjithë krijesat në univers, Zoti i ka krijuar fluturat me të gjitha sistemet e sofistikuara që atyre u nevojiten për të jetuar. Zoti mbron dhe sheh gjithçka që ka krijuar. Ai u jep këtyre krijesave vetitë duhura se çfarë duhet të bëjnë që të ngrohin trupat e tyre. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej e në tokë. Allahu është ai që nuk ka nevojë për askënd. Ai është i plot fuqishmi, i falendëruari. Argumentet që dëshmojnë për ekzistencën e Zotit janë kudo. Cilën do bim apo kafsh të studiojmë, rezultati do të na tregojë gjithmonë për realitetin e krijimit të përsosur. Të gjitha qenjet e gjalla kanë aspekte të panumërta, të pazbuluara, edhe secili prej tyre krijohet për një qëllim të veçantë. Çdo qenie e gjallë mbart në trupin e saj fakte të krijimit. Çdo individ i arsyeshëm duhet të meditoj për krijimin e Zotit, ta lavdëroj edhe ta lartësoj atë gjithmonë. Ky është Allahu, Zoti juaj. Nuk meriton të adhurohet askush veç ti. Krijuesi i gjithësisë, prandaj adhuroni vetëm atë. Ai është mbikëqyrës i çdo gjëje.